Shalom Bapak Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu di GKI Pekalongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Helen Aramada. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita, tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Wakta Jemaat minggu ini.
Karena diketahui menjadi klaster baru penyebaran corona, Pemkot Semarang menutup 3 pasar di pasar tersebut. Penutupan akan dilakukan selama 3 hari untuk dilakukan penyemprotan disinfektan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak dimulainya kebaktian onsite di GKI Peterongan, tim gugus tugas adaptasi kebiasaan baru GKI Peterongan terus memperhatikan perkembangan situasi yang terjadi di kota Semarang. Dalam seminggu terakhir ini ternyata terjadi peningkatan angka positif COVID yang cukup signifikan hingga di atas 500 orang.
Oleh karena itu, tim gugus tugas adaptasi kebiasaan baru bersama Majelis Jemaat GKI Peterongan memutuskan untuk meniadakan kebaktian onsite mulai Minggu 6 Juni 2021 sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Kita akan terus mencermati perkembangan yang terjadi. Jika kondisi sudah relatif aman lagi, maka kita baru akan membuka kembali ibadah secara tatap muka di gedung gereja.
Anggota jemaat maupun simpatisan dapat tetap mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Ibadah akan ditayangkan secara langsung atau live streaming pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu, tayangan ulang dapat terus diakses sepanjang hari. Karenanya, mari kita tetap persiapkan hati dan diri kita dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat mengikuti ibadah online dari tempat kita masing-masing bersama dengan keluarga kita.
Saudara, pandemi belumlah usai, maka jangan lengah. Tak bosan-bosannya kami terus mengingatkan untuk mari kita lakukan protokol kesehatan dengan ketat. Rajin mencuci tangan, mengenakan masker dengan benar, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan meminimalkan mobilitas. Kita bersama-sama berupaya supaya pandemi ini bisa segera diselesaikan. Dan biarlah kita henti-hentinya juga kita berdoa memohon belas kasihan dan anugerah Tuhan untuk segera menghentikan pandemi ini dan memulihkan kehidupan umat manusia di seluruh muka bumi, secara khusus di Indonesia dan juga kota Semarang. Dan kita juga dukung dalam doa untuk para tenaga medis, pemerintah, dan unsur-unsur terkait dalam upaya mengendalikan penyebaran virus COVID-19 dan juga dalam menolong orang-orang yang terpapar penyakit ini. Kiranya damai sejahtera Kristus, kemurahan Allah, akan selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Bersama Biblefest 2021 seri Wisdom dengan tema Sophia versus God, membahas seputar relasi iman Kristen dengan ilmu pengetahuan yang berkembang di tengah dunia ini. Pada hari Selasa, 8 Juni 2021, pukul 18.30 sampai selesai, dengan pembicara Pendeta Anwar Chen dari Lembaga Alkitab Indonesia. Masih di rumah aja, melalui aplikasi Zoom, melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan atau melalui audio streaming di radio.gkipeterongan.org. Teman-teman pemuda, yuk kita ikuti Virtual Fellowship Komisi Pemuda GKI Peterongan Semarang yang mengangkat tema Sebatas Rutinitas dengan pembicara Saudara Nathanael Budiman Elia pada hari Sabtu 12 Juni 2021 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat melalui Zoom Meeting. Daftarkan diri rekan-rekan melalui WhatsApp ke nomor 0812 1570-1629. Bagi saudari-saudara yang ingin mendapatkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di GKI Peterongan, mari ikuti Bina Pranikah yang akan diadakan pada Jumat 25 Juni 2021 pukul 18.30 sampai 21 waktu Indonesia bagian Barat. Sabtu 26 Juni 2021 pukul 9 sampai 16.15 waktu Indonesia bagian Barat dan Minggu 27 Juni 2021 pukul 9.30 sampai 15.10 waktu Indonesia Barat secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat di Aula Lantai 4 GKI Peterongan. Daftarkan diri saudara-saudari di kantor gereja pada jam kerja paling lambat tanggal 20 Juni 2021. Dikenakan biaya Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. Halo teman-teman, bagi kamu-kamu yang saat ini bersekolah di kelas 1 sampai kelas 6 sekolah dasar, yuk bersama-sama kita ikuti Sekolah Alkitab Liburan 2021 dengan tema Bersama Tuhan Aku Bisa, bersama Kak Medi Hari Imasa dan Kak Agus Gunawan. Kita akan bermain sambil belajar firman Tuhan melalui kegiatan yang seru dan menyenangkan. Acaranya diadakan pada tanggal 21 sampai 22 Juni 2021 untuk kelas 1 sampai kelas 3 sekolah dasar dan 23 sampai 24 Juni untuk kelas 4 sampai kelas 6 sekolah dasar. Waktunya mulai dari pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia bagian Barat. Semua dapat diikuti dari rumah masing-masing melalui Zoom. Dapatkan informasi lebih lanjut dari kakak-kakak pelayan anak atau dari publikasi yang disebarluaskan. Agar lebih mudah menyanyikan kelak, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah nyanyian yang nantinya akan dipakai menjadi lagu tema bulan misi Juni 2021 dari Kidung Jemaat 428 dengan judul Lihatlah Sekelilingmu. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan berikut bit.ly/KJ428GKIP. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian waktu jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Mari kita mulai ibadah hari ini. Jemaat dimohon untuk berdiri.
Thank you. Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah sukacita kita memulai ibadah secara onsite selama 8 hari Minggu, hari ini kita kembali melakukan ibadah secara online oleh karena jumlah kasus COVID-19 yang saat ini meningkat. Kita terus memperhatikan apa yang kita lakukan untuk boleh menjaga kehidupan dan biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita. Hari ini kita memasuki bulan misi, bulan Juni menjadi bulan misi GKI Peterongan. Dan di awal bulan misi ini kita juga akan bersama-sama melakukan pelantikan pelayan badan pelayanan jemaat khususnya di bidang 1 dan bidang 2, bidang persekutuan dan bidang kesaksian pelayanan. Sebagian dari saudara-saudara yang akan dilantik hadir sebagai perwakilan di gedung gereja ini dan sebagian saudara-saudara yang lain berada bersama-sama dengan kita saat ini dalam ruang Zoom. Saudara, hari ini tema kita adalah misi Allah. Sesungguhnya hidup kita ini adalah milik Allah. Mestinya kita sadar untuk selalu melakukan misi Allah. Tetapi berapa sering kita lebih sibuk untuk melakukan keinginan kita, memenuhi kehidupan dengan misi dan ambisi pribadi. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan dan kita rendahkan hati. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah kehidupan yang sungguh luar biasa Tuhan karuniakan kepada kami. Peristiwa demi peristiwa kehidupan membentuk dan menumbuhkan kami. Segala hal yang Tuhan karuniakan menjadi talenta, menjadi anugerah yang sangat luar biasa kami syukuri. Tetapi ketika kami melihat hari-hari kami Tuhan, betapa kami tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Hidup yang sedemikian indah Tuhan desain, Tuhan rancang dalam kehidupan kami. Ternyata penuh dengan keinginan-keinginan kami sendiri. Ketika kami mengisi waktu kami hanya dengan apa yang kami ingin raih. Ketika kami menyusun rencana-rencana kami hanya dengan keinginan untuk memperoleh kebanggaan diri. Kami lupa bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Kami lupa bahwa hidup ini adalah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami melihat ladang-ladang yang sudah menguning dan kami tak bergerak untuk mengambil bagian di dalamnya. Ketika kami melihat ladang Tuhan yang membutuhkan pengerja-pengerja baru tetapi kami masih mengeraskan hati dengan begitu banyak kesibukan. Tuhan, ampuni kami. Bahkan ketika di rumah kami, ada begitu banyak hal yang bisa kami lakukan, tetapi kami melakukannya tidak dengan segenap hati, hanya sekedar sebagai kewajiban. Tuhan, ampunilah kami. Kami gagal untuk memaknai hidup ini sebagai panggilan untuk berkarya bagi Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, ingatkan dan tolonglah kami untuk memaknai waktu yang Tuhan masih karuniakan ini dengan lebih baik. Sehingga kami bisa mengisi setiap waktu dan kesempatan yang ada dengan sungguh-sungguh mengabdikan diri kami untuk melakukan karya-karya yang Tuhan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan-Mu dan kekuatan-Mu untuk menjalani waktu-waktu kami berikutnya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah bagi kita yang telah diampuni Tuhan terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 7b sampai dengan ayat 9 yang mengatakan demikian. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Syukur kepada Allah bahwa di dalam Kristus kita telah diampuni.
Kristus, engkau pun telah diampuni.
Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa untuk menyambut firman-Nya. Kami memohon hikmat yang dari Tuhan. Jika sebentar firman Tuhan akan diberitakan, kami sungguh menyadari akan keterbatasan kami untuk mengerti dan memahami jalan dan rencana Tuhan. Tapi kiranya Roh Kudus yang berkarya dalam hati dan pikiran setiap kami, supaya kami boleh menerima firman ini dengan hati yang lembut. Kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan firman diambil dari Kejadian 3 ayat 9 sampai 15. Kejadian 3 ayat 9 sampai 15. Dalam perikop ini dikisahkan Allah mengetahui pelanggaran yang telah dilakukan oleh manusia, dan Allah menetapkan firman-Nya sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, kalau kita berbicara tentang misi, sederhananya misi adalah sebuah penugasan yang harus dilakukan atau harus diselesaikan. Mudahnya kalau kita membayangkan film-film, kalau kita suka nonton film, biasanya dalam sebuah film itu pasti ada misinya. Bentuknya bisa macam-macam, bisa misi untuk menegakkan kebenaran atau membuktikan apa yang benar. Bisa misi untuk menumpas kejahatan, misi untuk membuktikan sesuatu yang menjadi penemuan baru, misi untuk menyelesaikan atau membuat sebuah misteri itu menjadi terbuka. Bisa macam-macam bentuknya, tetapi satu hal yang sama, yaitu sebuah misi adalah sesuatu penugasan yang harus diselesaikan. Dan seringkali tidak gampang ya saudara, kalau kita lihat di film-film misalnya, ada misi yang harus dilakukan, tetapi hambatannya itu juga banyak. Rintangannya, tantangannya juga banyak. Dan ketika di akhir cerita, kita lihat misi itu terselesaikan dengan baik, kita menyebutnya happy ending story. Saudara-saudara, ternyata misi itu bukan hanya ada di film-film, tetapi juga ada dalam kehidupan kita. Kita masih belum tahu di ujung nanti, apakah akan menjadi happy ending story kalau hidup kita menyelesaikan misi Tuhan. Tetapi mari kita belajar sesuatu hari ini dengan memulai bulan misi ini, menyadari bahwa misi Tuhan itu dipercayakan di dalam kehidupan kita. Misi Tuhan itu tidak jauh dari kita. Misi Tuhan itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, tetapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, di mana kita memiliki sesuatu yang menggerakkan kita untuk berjuang, untuk bertahan, itulah misi kehidupan kita. Pertanyaan kita saat ini, saudara-saudara, apa yang selama ini menggerakkan kita? Apa yang selama ini membuat kita terdorong untuk bisa setengah mati bertahan? Untuk kita bisa sedapat-dapatnya kita itu berjuang dengan mengorbankan segala sesuatu. Apa yang mendorong itu? Apakah itu adalah keinginan-keinginan kita saja? Ataukah itu adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Dengan kata lain, apakah kehidupan kita yang dipenuhi dengan misi, dengan kesibukan karena kita punya begitu banyak hal yang harus diselesaikan, itu sudah merupakan misi Allah? Atau sementara ini kita masih melihat hidup dipenuhi misi kita sendiri? Saudara-saudara, dari awal kisah penciptaan kita sudah melihat bahwa Allah itu memberikan misi, memberikan penugasan
bagi manusia pertama, bagi Adam dan Hawa. Mereka ditugasi untuk memelihara dan merawat taman itu. Mereka ditugasi untuk bisa melanjutkan kehidupan, memenuhi bumi, mengelolanya, semuanya itu menjadi tanggung jawab mereka. Tetapi saudara-saudara, seperti juga yang tadi kita bicarakan di awal tentang misi yang ada di film-film ya, ada sesuatu yang harus diselesaikan tapi ada hambatannya. Ternyata ketika Tuhan menciptakan sesuatu dari hari pertama sampai hari keenam tidak ada hambatan. Tapi ketika di hari keenam itu sudah jadi manusia, hambatan mulai muncul, saudara. Tuhan ternyata juga mengalami berhadapan dengan masalah di dalam rangkaian penciptaannya itu. Apa masalahnya, saudara? Yang pertama adalah pemberontakan manusia kepada Tuhan berupa pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Dikasih tugas banyak di taman itu. Mestinya tidak selesai-selesai mengerjakan tugas yang dipercayakan itu, saudara. Tetapi ada satu yang tidak boleh, yaitu memakan buah dari pohon pengetahuan itu. Dan justru yang satu yang tidak boleh itu yang dilakukan. Pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhan, terhadap kepercayaan, terhadap misi yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan saudara-saudara, mungkin pemberontakan manusia yang kita lihat dalam Kitab Kejadian ini juga menjadi sebuah cermin dalam kehidupan kita di masa kini. Ini bukan hanya masalah Adam dan Hawa, tetapi bagaimana kita pada zaman sekarang. Kalau pada waktu itu Hawa menjadi begitu ingin untuk memakan buah dari pohon pengetahuan itu. Dia melihatnya sambil mendengarkan ular berbicara, dia memikir-mikirkannya. Sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk memakannya. Ketika ular mengatakan, lihatlah ini baik. Dan kalau kamu memakannya, kamu gak akan mati. Kamu akan menjadi seperti Allah. Sebetulnya Hawa sudah tahu, gak boleh. Tapi semakin dia merenung-renungkan kemungkinan untuk melakukannya, dia masuk dalam dosa. Bagaimana dengan zaman sekarang? Banyak, saudara-saudara, hal-hal yang mungkin kita sebetulnya sudah tahu tidak boleh. Tetapi ketika kita melihat sekeliling kita juga melakukan itu, dan seolah-olah mereka baik-baik saja. Ditambah lagi begitu banyak pikiran kita sendiri yang mengatakan gak apa-apa, kamu lewatkan kesempatan ini, gak akan datang lagi kesempatan yang sama. Akhirnya kita memikir-mikirkannya dengan harapan kalau engkau melakukannya, kau akan menjadi tampak lebih hebat. Kita akan menjadi lebih beruntung. Kehidupan kita akan menjadi lebih mudah. Apa yang kita cita-citakan bisa lebih cepat terwujud. Minimal cobalah dulu. Jangan langsung ditolak. Hal-hal yang seperti itu yang terus kita biarkan mengisi hati dan pikiran kita, akhirnya sama juga dengan Hawa. Kita memetik buah terlarang itu. Saudara-saudara, masalah berikutnya, manusia mengabaikan Tuhan. Ketika manusia mulai berpikir, ini adalah hidupku. Ketika kita bahkan di zaman sekarang juga berpikir, ini adalah hidupku, ini adalah tentang aku, terserah aku mau aku apakan hidup ini. Mau aku pakai cara apa untuk mencapai cita-citaku, ini semua adalah tentang aku. Kita lupa ini adalah tentang Tuhan. Dan bukankah ini jiwa pemberontakan, aku pakai caraku, terserah aku, gitu ya. Dan manusia menjadi sangat egois, saudara-saudara. Pemberontakan ini menjadikan relasi manusia dengan Tuhan putus, relasinya dengan sesama juga berantakan, juga dengan alam ciptaan Tuhan. Pemberontakan yang mengacaukan semuanya. Ketika ia keluar dari jalan yang ditetapkan oleh Tuhan dan semuanya menjadi berantakan. Kenapa, saudara-saudara? Karena ia kemudian menjadi hanya mementingkan dirinya sendiri. Adakah ini juga terjadi dalam kehidupan kita? Ketika si aku dalam hidup kita itu yang menjadi lebih besar, saudara-saudara. Yang menjadi mengambil tempat utama, yang menepis kita. Entah kita itu kita dengan Tuhan, kita dengan sesama, itu ditepis. Yang penting adalah aku. Bahkan relasi-relasi yang ada itu dieksplorasi untuk bisa menguntungkan si aku. Relasi yang semula harmonis dan baik-baik saja dengan pasangan, dengan anggota keluarga kita yang lain, dengan teman dan saudara, menjadi hancur karena pementingan diri.
Kita lihat saja saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Adam kepada Hawa. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Di Kejadian 2 ayat 23. Ini adalah sebuah ungkapan penerimaan, sebuah rangkulan untuk Hawa. Sebuah pernyataan dan pengakuan, aku adalah bagian dari hidupmu dan kamu adalah bagian dari hidupku. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tapi di pasal 3 ayat 12 yang tadi kita baca saudara-saudara, apa kata Adam? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi ketika pada akhirnya Adam pun memakan buah itu, dia ditanya Tuhan, dia tidak bilang, iya Tuhan itu salahku. Harusnya sebagaimana bagaimanapun dia menawarkan itu kepadaku, aku tidak akan memakannya karena aku tahu itu tidak boleh. Harusnya kan bilang begitu. Tapi tidak. Adam mengatakan, itu adalah perbuatan perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Adam melemparkan kesalahan itu kepada Hawa. Dan di titik ini, jangankan Hawa disebut lagi sebagai tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Rasanya sudah mau dicampakkan, dipisahkan. Ini salahnya dia gitu ya, dipojokkan. Justru bukan sebuah rangkulan tetapi sebuah penghancuran relasi. Bahkan kalau saudara-saudara perhatikan dengan lebih jelas lagi, kesalahan itu saudara bukan hanya ditimpakan kepada Hawa, tapi kepada Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Wow, berarti di mata Adam Tuhan juga ikut salah nih. Dengan kejatuhan Adam dalam dosa, Tuhan juga harus bertanggung jawab. Karena perempuan ini kamu loh yang menempatkan. Engkau yang menempatkan di sisiku loh Tuhan, ingat itu. Saudara-saudara, rasanya mungkin bagi kita terdengar kebangetan. Kok seperti itu? Tapi lagi-lagi saudara-saudara, mungkin ini bukan hanya tentang Adam, tapi juga tentang kita. Saat kehidupan kita ada begitu banyak hal yang kita bisa syukuri, terkadang mudah bagi kita untuk mengapresiasi pasangan saya, anak saya, orang tua saya. Wah, mereka luar biasa, mereka bagian dari hidup saya, mereka sangat suportif. Tapi saudara, ketika ada persoalan, tantangan, kesulitan, kegagalan, berapa sering juga godaan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Adam. Gara-gara kamu sih, ini saran kamu kan? Mulailah saling menuding. Bahkan mungkin juga bertanya menyangkut kesalahan Tuhan. Tuhan kenapa sih Tuhan kasih saya pasangan yang menyebalkan? Tuhan kenapa sih Tuhan kasih saya anak yang gak mau ngikut perintah saya? Tuhan kenapa sih Tuhan kasih saya pekerjaan yang sangat tidak mengenakan ini? Padahal saudara-saudara, dari awal dengan penuh kesadaran ia sendiri datang kepada Tuhan bersama pasangannya untuk minta diberkati pernikahannya. Dari awal anak dihadirkan dalam keluarga menjadi sukacita. Dari awal mendapat pekerjaan baru menjadi ungkapan syukur yang luar biasa. Tapi di titik tertentu rasanya ini mau disalahkan saudara-saudara. Ini loh Tuhan, engkau memberikan kok kayak gini. Relasi itu betul-betul jadi hancur. Sama seperti Adam terhadap Hawa saudara-saudara. Mungkin perkataan-perkataan penerimaan kita terhadap anggota keluarga kita juga bisa dengan mudah berganti menjadi menjadi perkataan penolakan. Menjadi relasi yang hancur demi pertahanan diri. Dan yang disalahkan pun bisa tidak terima, bisa menuding balik atau menuding orang lain atau keadaan lain yang menjadi penyebab lainnya lagi. Nah, saudara-saudara, Adam dan Hawa menjadi begitu egois. Dan mereka juga menjadi gagal untuk menangkap pesan-pesan Allah. Kenapa? Karena mereka terlalu sibuk dan tenggelam di dalam pembenaran diri. Sibuk saling menyalahkan, sibuk menyatakan aku tuh bersih, ini bukan salahku. Tidak satu pun permohonan ampun terucap dari mulut mereka. Dan kalaupun si aku itu dianggap salah, maka itu penyebabnya adalah dia. Dia juga mengatakan, kalau aku salah penyebabnya dia. Kalau sudah tidak ada lagi yang disalahkan, penyebabnya itu pasti iblis. Pokoknya aku gak salah. Selalu melempar kesalahan. Nah saudara-saudara, biarlah ini menjadi sebuah teguran juga bagi kita. Mungkinkah
Kisah Adam dan Hawa yang lari dari tanggung jawab akan kesalahan mereka itu juga adalah narasi kehidupan kita. Berita baiknya, saudara-saudara, baik bagi Adam dan Hawa maupun bagi kita, bahwa Allah itu masih melanjutkan misinya. Dan misi Allah justru diawali dengan mencari yang berdosa. Mencari yang sudah memberontak, yang sudah mengkhianati, justru dicari sama Tuhan. Alih-alih meninggalkan mereka, mengakhiri hidup mereka segera karena mereka sudah gagal, atau menciptakan manusia lain supaya bisa mulai lagi dengan baru, dengan lebih baik dari awal lagi. Tuhan masih membiarkan Adam dan Hawa hidup. Dan Tuhan mencari serta menyapa mereka. Tuhan yang maha tahu itu bertanya kepada mereka. Pasal 3 ayat 9 tadi, di manakah engkau? Saudara-saudara, kita meyakini bahwa ini bukan pertanyaan karena memang Tuhan tidak tahu di mana mereka. Tetapi ini adalah sebuah pertanyaan yang diberikan oleh Tuhan supaya mereka itu mau kembali kepada Tuhan. Supaya mereka menyadari mereka sedang menjauh dari Tuhan. Ditanya, di manakah engkau? Kenapa harus bersembunyi? Kenapa harus takut? Sadarilah ada sesuatu yang salah, kembalilah kepadaku. Tapi mereka justru tidak melakukan itu. Di manakah engkau? Saudara-saudara, tulisan dalam huruf dan bahasa Korea yang ada di gambar ini adalah sebuah kalimat yang tadi kita baca di pasal 3 ayat 9 tadi ya, di manakah engkau? Tulisan ini terpampang cukup besar di sebuah dinding gereja di gereja Yongnak di Seoul, Korea Selatan. Supaya setiap orang yang membaca tulisan ini selalu diingatkan bahwa Tuhan sedang bertanya, di manakah engkau? Tuhan sedang memanggil setiap kita untuk ikut dalam misi Allah. Tapi masihkah kita lari dari misi Allah? Masihkah kita sibuk dengan pembenaran diri? Adakah gema yang sama di hati kita saat ini, saudara-saudara? Di manakah engkau? Tuhan sedang mencari kita juga. Mungkin ada sisi-sisi kehidupan kita yang sedang membuat kita mulai bergumul menjauh dari Tuhan. Di manakah engkau? Pertanyaan berikutnya yang Tuhan tanyakan lagi. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang itu? Dan apakah yang kau perbuat ini? Ditanya terus sama Tuhan, saudara-saudara, supaya mereka mau kembali dalam relasi itu. Tapi yang mereka lakukan justru semakin menjauh. Sama seperti Tuhan mencari Adam dan Hawa yang menjauh dalam pelanggaran mereka, Tuhan pun mencari kita saat ini untuk dilibatkan lagi dalam misi Allah. Rasakan kerinduan Tuhan terhadap kita. Dan mari kita terus meresponi dengan kembali kepadanya. Yang kedua, saudara-saudara, selain misi Allah itu mencari dan menyapa kita yang berdosa dan memberontak, Tuhan juga berinisiatif untuk membangun jembatan, untuk memulihkan relasi-relasi yang rusak. Tuhan menciptakan segala sesuatunya sungguh amat baik. Manusia yang merusak dan Tuhan lagi yang membenahi, memulihkan semuanya. Bukankah ini anugerah yang luar biasa, saudara-saudara? Bahkan dalam terang perjanjian baru, saudara-saudara, Tuhan Yesus dikenal sebagai Adam yang kedua. Saya akan bacakan dua bagian dari 1 Korintus 15 misalnya. Ayat 21 dan 22 mengatakan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 45b, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir, yaitu Tuhan Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu merengkuh kita dari keberdosaan kita dengan sangat-sangat-sangat total sampai dia sendiri datang ke dunia dalam diri Kristus supaya relasi kita betul-betul dipulihkan dengan Tuhan, dengan sesama, dengan alam ciptaan Tuhan. Tuhan membangun jembatan itu. Masihkah kita lari dan terus menghindar dari apa yang Tuhan ingin kita kerjakan? Ataukah kita sudah meresponi ini dengan mengatakan, ya Tuhan, hidupku milikmu, pakailah aku seturut kehendakmu.
Biarlah jembatan yang Tuhan bangun itu tidak kita sia-siakan. Kita tidak rusak terus, tapi kita mau berjalan di jembatan itu ya saudara-saudara, dan kita mau ikut membangun jembatan bagi sesama. Dan satu lagi saudara, terkait misi Allah ini, yaitu bahwa Allah yang mencari yang berdosa, Allah yang menjadi jembatan atau membangun jembatan untuk memulihkan relasi-relasi itu, juga adalah Allah yang memberi tanggung jawab bagi kita untuk mengerjakan bagian-bagian kita. Memang ada konsekuensi bagi Adam dan Hawa atas pelanggaran mereka. Manusia akan berpeluh untuk mencari makan, mereka akan susah payah, perempuan akan susah payah waktu mengandung, kesakitan saat melahirkan, bahkan kemudian mereka juga dihalau dari Taman Eden, saudara-saudara. Manusia menjadi begitu akrab dengan kesulitan dan jerih lelah. Tetapi mereka tidak ditinggalkan Tuhan. Walaupun kemudian dihalau dari Taman Eden, tetapi mereka tetap dipelihara Tuhan untuk melanjutkan kehidupan. Bahkan ayat 15 yang tadi kita baca, itu dikenal sebagai janji induk ya saudara-saudara, yang mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, engkau tadi ular ya, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ada sebuah janji perlindungan yang Tuhan berikan. Bahkan dalam terang perjanjian baru, ayat ini dikaitkan dengan tindakan Allah melalui Yesus yang lahir dari seorang perempuan. Yang mengalahkan kuasa si jahat. Yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Bahkan nama Adam juga ada sebagai awal mula silsilah Tuhan Yesus. Kalau saudara-saudara baca versi Lukas. Tidak ditiadakan dari sejarah keselamatan dunia. Tetapi ia terus dirangkul Allah. Sekalipun dia pernah gagal, sekalipun ia pernah memberontak, tetapi masih ada tugas-tugas lain yang dipercayakan Allah dalam hidupnya. Demikian juga kita saudara-saudara, mungkin ada yang pernah kita lewatkan dalam hidup kita. Dan mungkin memang kesempatan itu tidak kembali lagi. Saat Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu dan kita menolaknya. Tapi itu bukan berarti kegagalan kita untuk segala-galanya. Mari kita kembali kepada Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Biarlah misi Tuhan ini juga menjadi misi kita. Di tengah pemberontakan yang kita lakukan kepada Tuhan, Tuhan berkenan untuk mencari, menjumpai dan menyapa kita. Maka saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan, miliki hati yang juga mengasihi orang-orang yang terhilang, mereka yang pernah gagal, mereka yang pernah melakukan kesalahan. Jangan justru kita menjadi bagian yang menyingkirkan mereka. Mari rangkul mereka untuk berkarya bersama dalam misi Allah. Di tengah rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk membangun jembatan, memberi dirinya untuk keselamatan dunia. Maka bagian kita, kita pun diundang untuk menjadi jembatan, jembatan-jembatan relasi, membangun dan memulihkan apa yang retak selama ini, dengan kerelaan hati memberi diri, menolong sesama, memelihara kehidupan, memulihkan relasi-relasi di tengah rumah kita, di tengah gereja kita, di tengah masyarakat kita atau tempat kerja dan belajar kita. Jadilah jembatan, sama seperti yang Tuhan sudah lakukan. Dan di tengah kegagalan kita, lihatlah Allah yang masih memberikan tanggung jawab itu. Supaya kita tetap terlibat di dalam misinya di tengah dunia. Maka mari kita mengerjakan misi Allah itu sambil ikut menyemangati sesama kita. Supaya mereka pun mengerjakan dengan giat apa yang menjadi bagian mereka dalam kerangka misi Allah. Dan bagi saudara-saudara yang akan dilantik menjadi badan pelayan jemaat yang baru, para pelayan baru yang akan melayani di bidang 1 dan 2. Biarlah ini juga dimaknai menjadi salah satu respon konkret saudara-saudara untuk menjawab panggilan Tuhan dalam misinya. Mungkin memang tidak selalu mudah untuk dikerjakan, tetapi ingatlah selalu bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mampukan kita untuk mengerjakan sesuatu yang berguna dalam misi Allah. Kiranya setiap kita terpanggil dalam misi Allah dan tidak menundanya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali.
Jemaat Tuhan, di tengah ibadah ini kita akan melakukan pelantikan pengurus komisi atau badan pelayanan jemaat GKI Peterongan untuk bidang 1 yaitu bidang persekutuan dan bidang 2 yaitu bidang kesaksian dan pelayanan. Sebagian dari saudara-saudara yang akan dilantik sudah hadir di gedung gereja dan sebagian yang lain mengikuti melalui media Zoom. Sebagai gereja Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya, dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya, Allah-lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan-rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah dan sekaligus tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan jemaat di bidang 1 dan 2 untuk masa pelayanan tahun 2021 sampai dengan 2023. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa syukur. Kami bersyukur ya Tuhan atas gereja-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus menghadirkan pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Bahkan di tengah pandemi yang belum usai, Tuhan terus menggerakkan hati anak-anak-Mu untuk ikut melayani dan bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih untuk setiap hati yang telah terbuka untuk meresponi panggilan pelayanan ini. Terima kasih untuk ibadah hari ini di mana mereka akan dilantik. Tuhan berkatilah supaya para pelayan baru ini dapat bekerja dengan baik dengan pertolongan Tuhan dan karya mereka menjadi berkat. Tuhan berkatilah sehingga apa yang akan mereka ikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya pada hari ini, Tuhan yang menolong mereka untuk memenuhinya dalam masa pelayanan mereka. Kami menaikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kini saya mengundang saudara-saudara yang akan dilantik, baik saudara-saudara yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti melalui Zoom untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang akan dilantik dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Satu, percayakah saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya yang telah memanggil saudara dalam pelayanan saudara ini? Dua, yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan ini akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara? Tiga, berjanjikah saudara untuk melakukan pelayanan saudara dengan segenap kemampuan dengan kesetiaan dan juga dengan sukacita. Dari saudara-saudara yang akan melayani di bidang satu, bagaimana dengan jawab saudara-saudara dari Komisi Kebaktian?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudara-saudara dari Komisi Musik?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudara-saudara di Komisi Persekutuan Doa?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudara-saudara dari Komisi Pengajaran?
Percaya dan berjanji.
Saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudara-saudara dari Komisi Audiovisual?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Dari saudara-saudara yang akan tergabung di bidang 2, bagaimana jawab saudara-saudara dari Komisi Diakonia?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudara-saudara dari Komisi Pelayanan Kasih?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudara-saudara dari Komisi Pendidikan?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudara-saudara dari Komisi Literatur?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Dan bagaimana jawab saudara-saudara dari Yayasan Griya Kesehatan Indonesia Peterongan? Saudara-saudara, pada saat ini saya akan menyampaikan ungkapan berkat. Dan sesudah itu saudara-saudara jemaat diundang untuk bangkit berdiri meresponi dengan doksologi. Para pelayan baru, terimalah berkat yang dari Tuhan. Allah sumber segala damai sejahtera yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan ini, kiranya menguduskan, melengkapi, meneguhkan, dan senantiasa menguatkan saudara dalam pelayanan saudara. Amin. Saudara-saudara, pelayan-pelayan Tuhan yang baru, jemaat Tuhan menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saat ini saudara-saudara dipersilakan untuk menghadap ke arah jemaat. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru di tengah-tengah kita. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan.
Dan akan mendukung serta bekerja sama dengan mereka dengan sungguh-sungguh dalam kasih.
Para pelayan baru dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saat ini kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan, di tengah ibadah ini kami telah boleh melakukan pelantikan pelayan baru. Kiranya Tuhan yang akan memberkati di sepanjang pelayanan mereka, mereka selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati setiap karya mereka melalui talenta yang Tuhan sudah percayakan sehingga berguna untuk membangun jemaat Tuhan secara khusus di tempat ini, tetapi juga untuk pelayanan-pelayanan yang menjangkau tempat-tempat yang lain. Kami berdoa untuk minggu depan di mana masih akan dilakukan juga untuk pelantikan di bidang-bidang yang lain. Kiranya Tuhan memberkati baik persiapan ibadah maupun persiapan hati setiap anakmu yang akan menyatakan kesediaannya untuk melayani. Kami juga berdoa saat ini untuk penanganan pandemi COVID-19 ini di kota Semarang yang mulai meningkat lagi secara signifikan. Tuhan, tolonglah kami sehingga setiap bagian dari masyarakat
ikut mendukung penanganan pandemi ini sehingga pandemi ini bisa segera usai. Begitu juga dengan angka COVID-19 di Jawa Tengah, di Indonesia, dan juga di banyak negara lain di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya pandemi ini bisa segera berlalu. Berikan kepada kami tanggung jawab untuk bisa ikut serta memelihara kehidupan. Dengan perjumpaan kami dengan orang-orang di sekitar kami, tolong kami Tuhan supaya kami menghadirkan kedamaian, menghadirkan rasa aman, dan juga ikut menciptakan kenyamanan bagi saudara-saudara kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan, pergumulan pribadi bagi mereka yang berada dalam duka karena belum lama ditinggal oleh saudara-saudara yang terkasih. Tuhan yang menghibur dan menguatkan di tengah duka cita mereka. Bagi mereka yang masih mengalami tubuh yang lemah oleh karena sakit penyakit, Tuhan yang menjamah, menolong dan menyembuhkan. Dan di tengah keadaan lemah tubuh pun Tuhan berikan iman yang semakin teguh. Tuhan berikan solusi-solusi yang mereka perlukan untuk kepulihan mereka. Tuhan berikan kecukupan untuk setiap dana yang diperlukan bagi tindakan-tindakan pengobatan yang harus dilakukan. Bagi saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan-pergumulan dalam relasi keluarga, Tuhan juga yang akan memulihkan, Tuhan merekatkan kembali setiap anggota keluarga. Tuhan juga yang menolong kami dalam pergumulan yang lain di tempat kerja kami, di tempat studi kami, di tengah pelayanan kami, di tengah pergaulan dan masyarakat kami. Tolong kami Tuhan supaya tantangan-tantangan kehidupan yang kami hadapi tidak membuat kami semakin meninggalkan Tuhan, tapi semakin melakukan misi Tuhan. Tolong kami untuk semakin menghayati sekecil apapun kelihatannya sesuatu yang kami lakukan. Kami mau belajar untuk melakukannya untuk Tuhan dalam panggilan untuk meresponi misi yang Tuhan percayakan kepada kami. Oleh karena itu jadikan kami terang pembawa nyala lilin Kristus di tempat kami masing-masing berada. Tuhan, kami menaikkan seluruh pergumulan ini di dalam kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memiliki kehidupan ini, Tuhan juga yang akan terus-menerus menyertai kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Informasi kode unik dapat Anda temukan pada warta digital. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Ulangan 28 ayat 8. Demikian. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, siapakah kami ini sehingga sanggup memberikan persembahan kepadamu? Engkaulah yang menciptakan kami dan dari tanganmulah yang membentuk diri kami. Sebab itu kami merendahkan diri dalam dan kami menyerahkan sebagian dari rezeki kami. Terimalah persembahan umatmu ini Tuhan, kuduskanlah persembahan kami, agar layak dipergunakan untuk gerejamu dan menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Mari saudara kita bangkit berdiri.
Saudara-saudara, kiranya misi Allah juga menjadi misi di tengah kehidupan kita yang kita lakukan setiap hari. Sehingga dimanapun kita berada, karya apapun yang kita lakukan, kita hayati itu menjadi persembahan kita bagi Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita mewartakan kasih Tuhan. Kita harus membawa berita.
Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Anak gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Teruskan datanglah ramai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia atas kuasa Roh Kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus. Sang penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah damai dan
jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dalam mematuhi protokol kesehatan selama beribadah berlangsung. Mohon Bapak, Ibu, Saudara tetap duduk sebentar, saya akan membacakan beberapa